Папа Франсишек здесь неузменно у структуры Бюро финансовой информации апостольской столицы. Сёння ён прызначыў на пасаду старшыні ад інтэрім, выконваючага абавязкі гэтай структуры італьянскага біскупа Джорджа Карбеліні. Апошні добра знаёмы з дзейнасцю ватыканскіх структур. На службе святому пасаду ён знаходзіцца з 1985 года. У перыяд паміж 1993 і 2011 годамі іерарх быў падсакратаром губернатарата дзяржавы Ватыкан. Разам з бюро фінансавай інфармацыі ён працягне кіраваць аддзелам працы апостальскай сталіцы і дысцыплінарнай камісіі рымскай курыі, старшынёй якіх з'яўляецца. Новае прызначэнне звязана з адстаўкай кардынала Ацілія Нікоры з пасады старшыні бюро фінансавай інфармацыі. Аб ёй святога айца папрасіў сам пурпурат. Ён узначальваў структуру з моманту яе заснавання 30 снежня 2010 года і быў адным з ініцыятараў першых крокаў апостальскай сталіцы на шляху да поўнай фінансавай празрыстасці і далучэння да міжнародных стандартаў у сферы супрацьдзеяння адмыванню грошай і фінансаванню тэрарызму.